Vagalatia yipimo nyalivandre na yimweyo. Vandri yangu, mwaguona nukukinu moyo wanu gohide. Enu mubanyagu kulipubula nungunguru. Muka ukini kugwade. Mugu mukongotera kala aguwoya nzirani nyalisine. Ahuli girani isosu kukuziwega bavati. Mugu ziwonera gasi musilingu nenu. Pase zanani kujanu. Munatazisa karatu na wa Kristo. Kuru mutu aguzi alakanya kukuyi jilo. Nasiri jilo. Anguzi faza abuni. Mutu ni mutu anapele kukuona mitumu yaye. Yago manega yiriyadi. Ananifaneli nyaguzi zunze. Kumitumu yaye nyayadi. Ahuru angazipimanisi kumitumu ya wakwawu. Kuru mutu ni mutu ubwetega arwari abuni rwalu waye. Uwehibula kukuti Evangeli ya Kristu anakaba na siningwa sayi nyasadi ni uya hibu juagu kuye. Munga zipazi sanu, kuru nungunguru kandri wagu hagana kuye. Mutu ni mutu anawera isi anga yaragu. Uyu ayaragu dogorela nyatumbu nuku nyawutu. Kunayu nyatumbu nuku anawera kuhina. Gasi uya ayaragu mitumu nyali pubula nungunguru. Anabwera kubanya nyakupindruye ingagarali kukujira isi nyasadi kuru hakumbarereka inabwera kujikati yakone kukaratu uli hingarigu ni jikati ungulini hijirela isi nyasadi watu watsabu nguzunguzu wandriyatu kukodwani wonani kugula nyaziletra nyimilovelaku kujanza jangu. Awa wetago guzi kuseza kutumbu nukunyawutu. Kawu wa migurumezago wahana ugwera. Wagu jira isosu kukutawa kusaniso kukotani nyajihambanu ya Kristo. Kuru ambari awa nyaguhana ugwera. Kawawula andrinayo. Wagu weta kawu wuhanu ugwera wafela basi guzi kukumujisa. Kukuvega jifungu milini gwanu. Gasi ini. Kanyibwiti kuzizunza kujimbi jilo. Wangu uzunzu nyagu umana basi bajahambanu tunu ya pfumu yatu Jesu Kristo. Kukotani ya jahambanu litigu lifudi ga ini. Kanga anini nyifudegu ga litigu. Kurugu hana nigumbahana uwera. Kasi pasi jilo. Ahuru, ijiji pasagu basi kukubindu jeza mavanyelo. Ikala watu wapya. Gurula ni uhinzi kuna kalini inu matabu mulandisagu mabanyelu yaya. Gumogo ni libanga la tabu la nungunguru. Gukujela uru. Kanyivwetu kukaradwa kumutu. Kuru. Jivili ni kwangu nyana nisivanga. Siyeza kukupani nyijitumi ya Jesu. Wandri yangu. Uhigu wa pfumu yatu Jesu Kristu unakaliga inu matabu. Amen.